Радиф Тимершин, «Ете әкиет». Әкиет пьеса, «Инеш». Урман симфонияһы, ҡоштар һайрай, кәкүк саҡыра. Урманда терпенең кескәй өйөн шәйләп була. Тәҙрәләрендә ут йымылдай. Таң атырға күп ҡалмаған. Ай, йондоҙҙар. Урман бабай. Мин, Урман бабай, тамырым тәрән. Ғүмерем минең үтмәй сәрәм. Мин кейендерәм, мин туйындырам, йортһоҙ илһеҙҙе мин һыйындырам. Киң минең күңел, ҙур минең ҡосаҡ, яңғыҙ юлсыға мин яғам усаҡ. Яуыз уй менән ултырһа оҙаҡ, ундай заттарға мин ҡорам тоҙаҡ. Яңғыҙ ағастан булмай ул урман, күп мине йәмләй, моторлай торған. Зифа ҡайындар, ғорур шыршылар, һайрар ҡоштарым оҫта йырсылар. Сыҙам имәндәр, наҙлы йүкәләр, ингә иң терәп, гөрләп үҫәләр. Төрлө төҫтәге гөлдәр, сәскәләр, йәмгә йәм өҫтәй, хуш еҫ сәсәләр. Таңдарҙы балҡып, ҡаршы алалар, кисен ҡояшты оҙатып ҡалалар. Үләндәр шифа бирә тәндәргә, шишмәләр илһам бирә йәндәргә. Шишмәләр тынмай, гүзәл йыр йырлай, тормошҡа булған һөйөүҙе ҙурлай. Һыйынған миңә нисәмә кейек, күрәм уларҙы, улдарым кеүек.